Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Andijonda 79 yoshli ayol joynamoz ustida shafqatsizlarcha o'ldirilgani haqida xabar bergandik. Qotillikda dastlab ayolning kelini gumonlandi. Keyinroq esa uni kelini emas, boshqa bir erkak o'ldirgani ma'lum qilindi. Bosh prokuratura matbuot kotibi mazkur jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan shaxs marhumaning sobiq kelini bilan turmush qurgan 1977-yilda tug'ilgan EMA ekanini ma'lum qildi. Hozirda unga sudning ajrimi bilan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.